Velkommen til tredje time i det vi kaller nå for Lukas Romerbrevet, som skal gjennomgå kapittel 1-8. I dag skal vi begynne fra vers 9 i det første kapitlet. Men før vi begynner, så vil vi be sammen. I Jesu navn går vi til bords og spise, drikke av ditt ord. Deg, Gud, til ære, oss til gaven. Så får vi mat i Jesu navn. Amen. Jeg forklarte første time, og for jeg begynner med en litt omskriving av en gammel bordvers. Det har med det å gjøre at Jesus som livets brød, om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Altså, det å ete Guds ord, drikke det, det betyr ikke noe annet enn det å la det gjelde for seg, slik som vi møter det i Bibelen. Derfor så var vi også den bønnen å minne hverandre på, og la Guds ord få lov til å gjelde for seg. Og da får vi uendelige fine retter etter hvert. Vel, vi skal da fortsette. Vi holder på med innledningsavsnittet i kapittel 1 her, og vi begynte så vidt på et avsnitt sist, som gjerne kalles for Paulus sitt forhold til menigheten i Rom, til de som han skriver til. Og vi skal lese fra vers 8, selv om vi var litt inne på det verset sist gang. Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det talt om deres tro. For Gud selv, som jeg tjener i min ånd, i hans sønns evangelium, han er mitt vitne på hvordan jeg stadig minnes dere i bønnene mine, og ber om at det endelig en gang ved Guds vilje må lykkes for meg å komme til dere. For jeg lengter etter å se dere, så jeg kunne la dere få del med meg i noen åndelig gave, slik at dere kan bli styrket. Det vil si at vi kunne oppmuntre sammen med dere med vår felles tro, dere som min. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at jeg ofte har satt meg for å komme til dere. Men helt til nå er jeg blitt hindret. Også hos dere vil jeg gjerne høste noen frukt av mitt arbeid, liksom blant de øvrige hedninge folk. Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, til vise og uvise. Derfor er jeg for min del rede til å forkynne evangeliet, også for dere i Roma. Vi skjønner det av det vi leser her, at Paulus på sine reiser, misjonsreiser, ofte har hatt den tanken at han skulle komme til hovedstaden i Romerriket, til Rom, til Roma. Og han lenger ut i Romerbrevet, så hører vi at han også har tanke på å derifra komme videre til Spania. Men til nå så er han blitt hindret, sier han. Det er Gud selv som steller med deg og tingene. Vi hørte sitt at han skriver på sin tredje misjonsreise da han er i Korint. Og det skal vise seg at når han nå kommer tilbake til Jerusalem, så blir han tatt til fange. Og det er som en fange han kommer til å bli sendt til Rom. Han kommer til Rom etter hvert, det han har ønsket. Men han kommer som fange. Men vi ser grunnen til at han har ønsket om å komme til denne flokken i Rom. Han står her i vers 11, for jeg lengter etter å se dere, og så kommer begrunnelse, så jeg kunne la dere få del med meg i noen åndelig gave, slik at dere kan bli styrket. Det vil si at vi kunne oppmuntre sammen med dere ved vår felles tro, dere som min. Vi hørte sist i et av versene. Gud kaller sine barn for hellige. De tilhører Gud. Det er et uttrykk som blir brukt om de hellige samfunn, altså samfunnet mellom, mellom Guds barn. Og her ser vi at Paulus ønsker å komme til Rom for å oppmuntre sammen med dere ved vår felles tro. Hva er det som bygger de hellige samfunn? Hva er det som bygger vår felles tro? Hva er det som oppmuntrer oss slik sett? Det er ikke den legemlige mat. Kaffe og krager og godt prat og selskap og så videre. Det er kjempeviktig det, med tanke på forholdet oss mennesker imellom. Det er heller ikke det at man kommer sammen og forteller om alt som er så galt og trist og vondt i denne verden. Ikke det som er med å oppbygge oss og felles tro. Eller at man kommer sammen og forteller oss at det står så dårlig til med meg og så videre. Vi kjenner litt av tonene sånn. Hva er det som oppbygger oss i vår felles tro? Nå holder jeg frem Bibelen. Det at vi får dele med hverandre det vi har fått av Jesus. Du hadde fått noe fra Bibelen. Du hadde fått noe fra Jesus. Sett noen ting, så begynner du å dele det med de andre. Og så får de andre også smak på det. Det er det som bygger oss opp i vår felles tro. Og så spør vi hverandre, hva har du fått fra Jesus? Hva var det han sa til deg her i Bibelen, eller du hørte forkynnelse? Hva var det som han kom inn til deg med? Jo, så var det noe. Og dette lengter Paulus etter. Og at han kan bli styrka, og de andre kan bli styrka, at de kan dele med hverandre det de selv har fått fra Jesus. Det bygger de hellige samfunn. Men som vi ser, vi møter en grunn også for at han nå ønsker å komme til Rom i vers 14. Der står det sånn, jeg står i gjeld både til grekere og barbarere, både til vise og uvise. Nå kommer vi inn også på en grunn for at Paulus ønsker å komme til Rom, verdens hovedstaden. Jeg står i gjeld, sier han. Hva betyr det? Mellom han og Gud, så er han blitt på den måten, med det han skyldte Gud på grunn av sin synd, der er han blitt helt gjeldfri. Der er det en som har betalt. En mellommann mellom Gud og menneske og Jesus Kristus. Han har fått del i evangeliet. Og så taler Bibelen om der vi får del i evangeliet om Jesus. Der kommer vi inn i en ny type gjeld. En takknemlighet for det at andre også må få del i dette her. Vi snakker om Det nye testamentet, ikke sant? Vi møter det budskapet at Gud har testamentert hele sitt evige, fullkomne rike til en fattig og syndig menneskeslekt. Det er hvert eneste menneske på denne jord. Så må man få høre det. Så må man få komme til tro på Jesus og få del i det. Og det er det som er skjedd med Paulus, og det er derfor han står i gjeld. Der er noen medarvinger som har tenkt å skulle arve det samme rike som han hadde fått del i. Både til barbarer og greker og til vise og uvise. Han står i gjeld til alle mennesker foran sitt, og ikke minst han som hedningens apostel. Det var ut til hedningen, de som ikke har hørt evangeliet. For hvordan kan man tro der man ikke får hørt? Har du fått del i denne arven? Du blitt borger av det rige som skal innta det fullkomne Guds rige i all evighet? Da står vi gjeld. Det andre også som må få del i det. Og her er det ofte det svikter for mange av Guds barn. Man blir trøyte. Man mister modet. Man ser på seg selv og tenker som så at det er all for lite kjærlighet til andre mennesker. Jeg har alt for lite trang til at mennesker må skal bli frelst. Jeg har alt for lite nød for at også hedningene skal få høre evangeliet, eller naboen for den saks skyld. Ja, men det er jo sant. Jeg hadde nær sagt til lykke med oppdagelsen. For saken er det, hva er det som er drivkraften hos Paulus? Det leser vi i 2. Korintier 5. Det er ikke det at han kjenner på seg selv og sin kjærlighet til alle folkeslag og så videre. Skal du høre her kapittel 5, 2. Korintier, vers 14. For Kristi kjærlighet tvinger oss. I det dette er avgjort, en er død for alle. Derved har de alle dødt, og han døde for alle for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og blir reist opp for dem. Hva er det som driver Paulus? Det er Kristi kjærlighet. Hvor finner han Kristi kjærlighet? Med å se på Jesus. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne. Gud elsker en fallen, syndig menneskeslekt, så han sparte ikke sin egen sønn. Og Jesus, han var villig til å dø for alle. Da ser du en ting. Da skal du gjøre det bevisst. Han elsker når jeg sitter nå her og ser på dere som er til stede her, så vet jeg en ting fra Bibelen. Jesus elsker dere 100%. Han gjør ikke forskjell på folk. Han døde for dere alle sammen. Det er min frimodighet i dag. Jeg vet godt å kjenne, og det er å kjenne på like gyldig og sløve, men det er ikke det vi snakker om nå. Vi snakker om han som aldri er likegyldig. Han som elsker fullkomment. I tillit til det at Jesus elsker folket, så går vi. Og det er en kilde, den drivkraft som aldri blir tom. Ikke din kjærlighet. Kristi kjærlighet. Og så byr vi oss fram i Jesu navn. Og så får man ønske å møte Jesus i oss og gjennom oss. Men det er Kristi kjærlighet. Han som elsker oss og døde for oss. Det er det som er drivkraften i Paulus sitt virke. Og så må han være med. Og så må du være med. Nei, andre må bli frelst. Og for det, Jesus elsker de. Døde for de. Derfor går vi. Vi skal ikke si mer om det avsnittet nå. Da skal vi gå inn på to vers. Vers 16 og 17 i Romerbrevet 1. To vers som er blitt kalt for Romerbrevets tema. På grunn av det at i de to versene, der finner vi liksom ganske kort hva Romerbrevet kommer til å handle om. Nå skal vi se på de to versene. Og det vi nå skal se på, vil vi jo komme tilbake til veldig mye gjennom Romerbrevet. Og det er jo de sannhetene som vi kommer til å terpe på igjen og igjen gjennomgangen av Romerbrevet 1-8. Men allikevel, nå skal vi bare se på det rent kort. Hva er det vi skal ha foran oss nå utover gjennom et halvt år? Jo, nå skal vi lese. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Kan vi se. Han begynner her. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. En skulle kanskje tenke det at Paulus, som skulle til verdens hovedstaden for eksempel, på den tid, at han kjente på noe skam, noe vanære med å vitne om Jesus. Du som lever med Jesus har nok kjent på det av og til. Det er liksom så puslet, det er liksom så det å skal komme med et vitnesbyrd om han som døde for mine synder. Man kjenner det er noe. Man har lett for å skamme seg ved det. Eller det å vitne om hva Bibelen sier når alle andre tenker noe annet og så videre. Det ser så smått og puslet ut ofte å være en kristen. Man får ta et bilde når Israels folk skulle innta Kanaans land. Så sendte de noen speider inn på forhånd, og så kom de helt motløse tilbake. Og de sier for noe, de som bodde der inne, de var som kjemper, sa de. Og vi var som grasshopper i møte med dem. Og det syntes de også at vi var. Bare i det bildet. Jeg kjenner det ofte så, som en grasshopper imot en kjempe. Nå vil Paulus vitne om, han skammer seg ikke ved evangeliet. Han vil frimodig være med å vitne med evangeliet. Og samtidig, dette er ikke det viktigste kanskje som ligger i det uttrykket vi nå leser om. Det skjønner vi når vi leser fortsettelsen. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Nå har jeg tatt med meg noe her i dag. Jeg brukte ofte sånne små bilder mens jeg var på bibelskolen. For dere som ikke kan se, hva jeg har tatt med meg for noe? Jeg har tatt med meg to glass. Et glass med rent og fint vann. Så har jeg tatt med meg et glass. Der har jeg hentet noe aske i ovnen. Og så har jeg hatt vann oppi. Og så blir det omtrent som så. Noen centimeter her på bunnen. Der ligger alt grumset. Og så er vannet sånn, det er ikke rent i det hele tatt, men det er i alle fall tålig. Og så på toppen så ligger det noen svære sånne forkuller, noen kull og kål bidder. Hvorfor har jeg tatt med meg deg? Nå går jeg frem her. Og så skal vi se litt på det glasset der. Når Paulus vitner og sier at jeg skammer meg ikke ved evangeliet, så kan jeg fortelle dere det at Paulus visste veldig godt hva det vil si å skamme seg ved evangeliet. Han hadde skammet seg ved evangeliet, han hadde motarbeidet evangeliet, han hadde forkastet evangeliet. Helt til han møtte Jesus og ble frelst. Vi vet at Paulus han var fariseer og den ypperste typen. Hva lærte fariseerne om menneske, om Gud, om frelse og så videre, om livet? Skal vi ta et lite lynkurs i fariseisme? Ikke for det at vi er veldig godt kjent med det, alle sammen, på grunn av den naturen som vi har ifra Adam. Så sånn sett så trenger vi ikke noe opplæring i det. Men vi skal allikevel ta et lynkurs for å avsløre det. For saken er det. Det bestod i grunnen av det som er vår naturlige tankegang om hva evangeliet er for noe. Hvordan man blir en kristen, hvordan man lever som en kristen. Den naturlige tankegangen som vi har om det. Hva går den ut på? Nå holder jeg glasset frem. Mennesket er en synder. Det ser dere av glasset her. Det som er svart, både på bunnen og toppen og rundt. De lærte at mennesket er en synder. Og de lærte mer. Mennesket trenger syndsforlatelse hos Gud. Ja, det skjønner vi jo alle mennesker. At vi er syndere, jo, det går vi med på forskjellig vis. Og at mennesket trenger syndsforlatelse hos Gud, ja, det skjønner man også. Hva lærte man så om Gud? Gud vil gjerne tilgi, lærte man. Og det eneste han ber oss om, det er at vi bekjenner våre synder for han. Så vil Gud mer enn gjerne tilgi. Han er nådig, han er god, han er kjærlighet. Alt dette var for Jesus kjent med. Mennesket er en synder. Mennesket trenger syndsforlatelse hos Gud. Gud vil gjerne tilgi. Det han forlanger at mennesket angrer og bekjenner sine synder. Når det gjelder alle ofringene i det gamle testamentet, vi hører ofte om dyr som måtte offres og så videre. Hvordan så fariseerne på den ideen der? Det var et uttrykk for menneskenes anger, bønn om tilgivelse hos Gud. I deres øyne. Og lærte de så om livet da? Mennesket kan ikke greie å leve etter Guds bud. I egen kraft. Ja, mennesket er en synder, sånn at mennesket kan i grunnen ingenting i egen kraft. Men hvis Gud gir oss kraft, den allmektige Gud, hvis han hjelper oss og han gir oss kraft, ja, da kan man leve etter Guds bud. Og hvem skal så ha æren for det? Noen vil beskylde fariseerne for å liksom, og Jesus avslørte de med tanke på selvhevdelse, men hvis du fortalte det til en fariseer at du vil bare rose deg selv, han vil avvise på det sterkeste. Og vil han si for noe? Gud alene skal ha æren for det. Vi skal få et eksempel. Jeg tror jeg setter meg litt igjen nå. I Lukas evangeliet, det er det som i kapittel 18 om det vi kaller for fariseeren og tolleren i tempelet, skal du høre litt om fariseeren. Han sto for seg selv, vers 11. Lukas 18, 11. Fariseeren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, urettferdige, håkere, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Takk, kjære Gud, for at du har gjort meg til alt dette. Det er du som skal æren for det. For at det ikke er som en håkar eller som trolleren, eller, og for det at jeg gir tiende av alt jeg tjener, jeg faster to ganger i uken. Det lå lang kamp tilbake for Paulus i sitt liv. Kan ingenting i egen kraft, men når Gud gir oss kraft, ja, da kan vi. Jesus døperen Johannes, og Jesus kalte fariseeren for hyklere. Vi tenker at det var fordi at de sa en ting, og så lærte noe annet. Når det gjelder Paulus, så levde han etter det han lærte. 100%. Var ikke noen hykler på den måten. En setning, det menneske som gjør en god gjerning for å få lønne det, har aldri gjort noen god gjerning. Det var tankegangen også hos fariseeren. Og det er nettopp sånn tenker vi også. Hvis man bare gjør en god gjerning for selv og for lønnen, nei, det er ikke noe god gjerning. Dette visste fariseeren. Og Paulus, han hadde som den fremste og ypperste av de alle. Det beste du kan finne av et menneske. Vel, vel, Gud skal æren. Han hadde, men midt i dette, han skammer seg over evangeliet. Evangeliet var for han anstøyd, noe som var pest og plage. Og derfor forfulgte han også de kristne. Ja, men er det ikke kristne om det vi holder på med nå? Og det er forkynt nå? Nå går jeg frem igjen. Hva er det med evangeliet? Det er ikke en hvilke som helst tale om Guds nåde. Det er ikke en hvilken som helst tale om Guds kjærlighet. Det er et helt bestemt budskap. Men hva er det med evangeliet som gjorde at Paulus tidligere hadde skammet seg ved det? Og ikke aktet på det. Nå holder jeg oppe den glasset der. Slik som mennesker i naturen. Når vi tenker på de klumper som ligger på toppen der. Alt det der hadde Paulus i sitt liv fått vekk. Takker det Gud for at ikke en håker og ikke som hykler eller som tollerne eller også urettferdig. Han var blitt helt ren på toppen der. Vel å verke, som han sa, med Guds hjelp. Hva er det ved evangeliet som gjør at han tidligere skammer seg ved det? Hør, nå skal du høre godt etter. Evangeliet forkaster det glasset jeg har her i handa mi nå, med ask oppi. Evangeliet forkaster det alt sammen. Ikke bare de svarte klumpene på toppen, hele glasset. Alt det Paulus hadde, skal du høre her, Filipperbrevet kapittel 3, han vitner om det. Skal du høre, men det, kapittel 3, vers 7, men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, og så holder vi opp her, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus. Og hva var han hadde for noe? Det står der før. Jeg har det jeg kunne sette min lit til i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg gi det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er en israelitt av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreerbrevet, og i forhold til loven en fariseer, og så videre. Hva er det med evangeliet? Det feller dommen over ikke bare umoral, det stygge. Det feller dommen over alt, også det fine og det beste hos oss. Det er tøft for oss å komme med på. Det får ikke lov til å være med i det hele tatt. For saken er det, nå snur jeg ryggen til det glasset der. Nå snur jeg ryggen til meg selv. Fordi kunnskapen om Kristus Jesus er blitt med så mye mer verdt. Evangeliet er et helt bestemt budskap om en person som vi hørte om i timen der tidligere, om han som er Gud og menneske i en person, Jesus Kristus. Og evangeliet er et budskap som taler om hva han har gjort. Han har gjort. Han har gjort. Og bare han. Evangeliet forkaster alt vårt. Det er med det beste. Det forkynner oss noe om hva han som er Gud har gjort, og hva han som er menneske, vår menneske, slektens representant overfor Gud. Hva er det han har gjort? Skal vi nærme oss på det glasset? Han døde i ditt sted. Med alt sammen. Både det beste og det verste, det var naglet til korset, alt sammen han har gjort. Vi ser glasset så fint og rent. Han har som menneske, det eneste menneske på denne jord, som har vært uten synd ifra bunden av. Han har gjort. Og han som bar våre synder til Golgata kors, og smakte Guds vrede og dom, han oppstod til vår rettferdiggjørelse. Gud erklærer Jesus for å være rein, og samtidig så erklærer han den som har troen på Jesus for å være like rein. Derfor så ser du, jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Og bare det. Og saken er det som vi kommer lenger ut, for i det står der, åpenbares Guds rettferdighet av tro. Guds rettferdighet, hva er det for noe? Her betyr ikke det at Gud er rettferdig, for det er han. Og det kommer vi tilbake til lenger ut i Romerbrev kapittel 3. Han er rettferdig i alt det han gjør. Men her betyr Guds rettferdighet den rettferdigheten som du må ha og eie på dommens dag, om du ikke skal gå fortapt. Den rettferdighet som jeg må eie, om jeg skal få leve med den levende, evige Gud. Nå, den rettferdigheten, så betyr det også den rettferdighet som Gud gir til en synder. Den kommer fra Gud. Ved Jesus Kristus, Gud gir til en synder, slik at du kan bestå henne for dommens dag. Og som jeg sier igjen, det åpenbares kommer til syne. Av og til så skal vi avduke en sånn statue eller et maleri. Og da er forutsetningen det at den er ferdig. Statuen er helt ferdig når man er kommet så langt at man skal avduke den. Eller maleriet. Og slik er det. Gud kommer til oss med en rettferdighet som er 100% ferdig. Som han gir. Hvem til da? Det er den som ingenting har. Og så sier vi igjen, hvorfor er det så mange som får som fordel i det? Fordi det er så mange som har så mye. Så holder jeg frem glasset her nå. De har kvittet seg med den synd, og de har kvittet seg med den synd, og de har kvittet seg med ditt. Skal jeg gjøre et eksperiment her? Jeg har tatt med meg en blyant som ikke begynte å bruke enda. Skal vi gå ned på bunnen av glasset? Vi skal få høre mye om dette etter hvert i Romerbrevet. Og så skal vi begynne å renske fra bunnen av. Og så begynner vi å røre litt i aska i bunnen. Hva er det da som skjer? Oi. Det ble ikke så mye rent og fint. Gud ser det. Gud vet hva som ligger på bunnen. Men nå fikk vi også se litt av det. Derfor er det mange som skammer seg ved evangeliet. Mennesket er en synder. Mennesket trenger syndens forlatelse hos Gud. Det eneste Gud forlanger er at vi bekjenner våre synder og så videre. Hvis det var sant, så trengte ikke Jesus å komme og dø på Golgata kors. For at Gud skal tilgi oss vår synd, så må All synd må straffes med døden. Gud kan ikke tilgi deg et uttrykk som heter slik. Det høres veldig merkelig ut, men det er helt sant. Gud kan ikke tilgi den som skylder han noe. Den som skylder han noe må dø på grunn av synd. Ja, men en kristen, da skylder ikke han Gud noe? Ingenting. Ingenting. Jeg er død med Jesus på Golgata kors. Døden er allerede skjedd. Jeg er død og begravd med han. Jeg er oppreist med han. Jeg har fått del i hans rettferdighet. Derfor kan Gud tilgi meg all min synd på grunn av Jesu død. Derfor er det Jesus, Jesus, Jesus igjen. Han alene, punktum. Det er evangeliet. Som er en Guds kraft til frelse. Og hva betyr frelse for noe? Kraftig ord i Bibelen. Vi skal ta med oss det også i denne timen. Hva betyr ordet frelse slik sett? Frelst ifra all synd, ifra alt det synden har brakt med seg. Frelst ifra Guds vred og Guds dom, og frelst til å leve i fullkommen samfunn med den hellige Gud. Noe er frelst ifra, noe er frelst til. Det begynner her på jord. Vi spør hverandre, er du frelst? Altså, er du blitt en kristen? Og det var der det begynner. Ny fødsel. Også kaller Bibelen født på ny. Blitt et Guds barn. I møte med evangeliet om Jesus. Der begynner det å bli frelst. Men vi skal høre om i Romerbrevet også. Et frelst liv. Kapittel 6 og 7 og 8 handler om det. Frelsen virker også et helt nytt liv i en troende. Et liv i samfunn med Jesus. Allerede her på jord. Jesus flytter enda inn med troende hjerte. Den hellige ånd flytter inn der Gud selv. Flytter inn i hjertet og begynner å utvirke et helt nytt liv. Det var med til frelsen, og så allikevel frelst i den fulle betydning. Frelst heit hjem. Ferdig med hele den gamle naturen vår, gamle menneske med glasset her med synd. Ferdig med alt sammen, og ikke minst å leve i samfunn med den hellige Gud. Ha et 100% ordnet forhold til alle andre frelste. Ingenting som skurrer, ingenting som er galt. Der finnes ikke synd, der finnes ikke noe mistanke oss imellom. Frelst til å leve i det fullkomne Guds rike, og så en ny himmel og en ny jord. Da er man frelst. Heit hjem. Evangeliet som vi hørte om, som er et bestemt budskap. Han har gjort, han har gjort, han har gjort. I det er det en Guds kraft til å virke, både å bli et Guds barn, og leve som et Guds barn, og nå frelst helt hjem. Og da står det at det er en Guds kraft til frelse. Forresten, når de oppfant dynamitten, så kalte de det for dynamitt. Og det er det samme ord som ligger i denne kraften her. Når du hører evangeliet, da er du innom et kraftfelt. Og det er der og bare der Gud er virksom til frelse. Hør, så skal dere skje leve, sier Bibelen gang på gang. For da er du under et kraftfelt, og virker Gud på ditt hjerte. Som det står her om Guds rettferdighet av tro. Altså, Gud så skaper også troen i vårt hjerte. Ja. Når du hører evangeliet, så er Gud virksom på ditt hjerte for å skape det vi kaller den frelsende tro. Det at ditt hjerte blir rettet på Jesus, mister troen på seg selv. Det virker Gud selv. Gjennom kraftfeltet. Hørelsen av evangeliet. Og da skal ikke vi gjøre så mange som har lett for oss alle sammen. Vi setter oss til å vente, for vi vet at det er bare Guds ånd som kan skape den frelsende tro. Vi sier jo det i forklaringen til trosartikkelen. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på den Herre Jesus eller komme til han. Det er sant det. Man kan tro det sånn rent fornuftsmessig, tankemessig. Men at hjertet vårt fordeler Jesus, at man spiser det, fordeler det, det er Guds verk. Nå skal vi snart avslutte, men vi må si det til slutt. Nå skal ikke vi gå og vente på, vi skal be den Hellige Ånd, vil du vise meg hva Jesus har gjort? Vil du vise meg frelsen? Nå skal vi ikke gå og vente på en opplevelse, vente på at nå plutselig kommer ånden til oss og så videre. Nei, hva skal vi gjøre? Vi skal gå inn under det som er en Guds kraft til frelse, evangeliet. Du skal begynne å lese om Jesus. Hva han har gjort. Les igjen. Og du skal begynne å regne med det om du kjenner det kaldt som en istapp. Du skal begynne å regne med evangeliet, som de gamle sa. Du skal begynne å tro det lenge før du selv synes du kan tro det. Du skal rette deg mot det. Han har gjort, han har gjort, han har gjort. Les det, hør det, igjen og igjen. Begynn å regne med det, spis det. La det få gjelde for det. Da er Gud virksom. Og så kan også det skje at det slutt seg begynner å takke Gud. Takk for at jeg får være ditt barn. Den Hellige Ånd gjennom evangeliet skapte troen på Jesus. Du ble kjent med Jesus. Du møtte han som din frelser. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For det gjør det først, og så for greker. Akkurat det uttrykket kommer kapittel 9, 10 og 11 i Romerbrevet inn på. Det skal ikke vi ta for oss. La oss stanse denne timen der. Og så fortsetter vi i neste time.